Tradicionalna književna manifestacija Vidovdansko pjesničko obdenje u organizaciji Tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore održat će se sjutra u 19 časova, dakle 27. juna u 19 časova u porti Duhovnog centra Simeon Mirotočivi na Nemanjinoj obali u Podgorici. Urednica Tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore je pjesnikinja Milica Kralj sa kojom i razgovaramo o ovom događaju. Pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao i pozdrav za sve slušalce Radija Svetigore.
Evo, ja bih vas zamolila da nam najavite ovako malo opširnije vidovdansko pjesničko obdenje.
Pa evo, vidovdansko pjesničko obdenje održava se već, ovo je sad 17. godina. Započeli smo skoro deceniju i po. Nas nekoliko osnivača Tribine Riječ četvrtkom, pokojni Garo Jovanović, zatim pesnici Veselin Rakčević, Perivoje Popović, u svesrednu pomoć mitropolita našeg Amfilohija, kome zaista udruženje književnika kao jedna esnavska organizacija, ali kao i svi pesnici pojedinačno koji su imali prilike, a svi su imali da učestvuju na svim ovim našim večerima, dugujemo veliku zahvalnost, zato što nam je pružio utočište, pružio nam je dom onda kad je obeskućeni pisac ostao bez stalne adrese. Prve večeri mi smo imali u onoj drvenoj baraci ispod crkve Svetog Đorđa u Podgorici, sve dok oktobra, čini mi se novembra zapravo, od 2009. godine nije izgorela. Potom nam je mitropolit dao prostorije crkve 40 momišićkih velikomučenika gore u Momišićima i tu smo bili sve negdje do novembra 2014. kada se nažalost naš dragi kolega, izvanredan pesnik, izvanredan eseista, jedan od posljednjih urednika stvaranja upokojio, a onda potom posle obnavljanja rada Udruženja književnika Crne Gore, evo nas na Nemanjinoj obali u domu Simeona Mirotočivog, u domu oca srpskog pesništva i srpske književnosti Svetog Save.
Ko će zapravo uzeti učešća u ove godine u vidovdanskom
besedu? Svake godine je jedan od uglednih pesnika održi prvo vidovdansku besedu. Ove godine to je književnik Slobodan M. Čurović, APIS, a potom članovi udruženja književnika očekujemo, znači sve one koji su vidovdanskog opredeljenja, zapravo to su skoro svi članovi udruženja književnika Crne Gore i svi učesnici Tribine Riječ udruženja književnika Crne Gore.
I ove godine bit će uručene vidovdanske povelje. Ko je dobitnik? Da tako...
ove godine najbolja knjiga na konkursu za vidovdanske, za nagradu Vidovdanska povelja jeste knjiga Igora Remsa, pesnika koji živi u Baru i u Kelnu, koji je također naravno član udruženja književnika Crne Gore. Knjiga se zove Vodeni krug, izdavač Slovo Ljubve iz Bara. I za čuvanje slobodarskog nasljeđa i duhovne tradicije srpskog naroda, to je knjiga Vidovdanski kalendar Radojice Raja Bulatovića. Inače, poznato je da se Vidovdan u narodu, u narodnom predanju naziva i danom svetlosti. I da je najviše pesama, najviše oda, počasnica, stihira ispevano zapravo svetom knezu Lazaru, koji je i poveo srpski narod u onaj boj i koji je više i etički i čija je visina do dana današnjeg ostala uzdignuta i pod onim sloganom za krst časni i slobodnu zlacu.
Jedan jak motiv u srpskoj književnosti.
Apsolutno, apsolutno. Kažem, mislim, pesnici pevaju i opevaju sve znamenite ličnosti našeg roda, ali najviše uverljivo, najviše pesama je ispevano u pohvalu knezu Lazaru.
Da kažemo da je vidovdansko pjesničko bdenje otvoreno za sve posjetioce?
Naravno, naravno, mi zaista očekujemo, mislim, veliki broj posjetilaca i ovo, i drago bi nam bilo da dođu svi oni koji pišu, znači nezavisno sad, jer mi zaista ne delimo da li je neko sad član udruženja književnika Crne Gore ili nije sutra večer, bar ne, svako će imati priliku da kaže svoju reč, jer ako je srpski knez preko knez Lazar preko mučeništva stigao do aureola u čijoj svetlosti su sve iskre i bljesci vekovima prosipane srpske krvi, da bi se vratila sloboda, uzvisio život, učvrstila vera, osnažila država i obnovila stara slava i moć, otuda i pesnici su ti koji prinose svoj stih u slavu tog venca, venca svetlosti, venca svetlosti.
Hvala vam na ovom razgovoru. Dakle, uvaženi slušalci, sutra, utorak 27. juna u 19.00 Vidovdansko pjesničko bdenje, porta Duhovnog centra Simeon Mirotočivi na Nemanjinoj obali u Podgorici. Još jednom hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam, hvala.
Uvaženi slušalci, bila je to pjesnikinja Milica Kralj, urednica Tribine Riječ, Udruženje književnika Crne Gore.